Олександру Романцову, виконавчу директорку Центру громадянських свобод, я запитав насамперед про те, чому саме зараз українські правозахисниці і правозахисники так гостро підняли тему російських військових злочинів як складової політики Росії і стратегії російських збройних сил.
Справа в тому, що за останні 9 років всі ці політики були використані саме на території України, і вони, ну, мали тенденцію розширюватись. Тож один з наших основних аргументів для Європи і взагалі колективного Заходу, тобто демократичних країн, що безпосередньо ця практика, вона не буде зменшуватись, тому що закінчиться, наприклад, Україна. Звичайно, цього не станеться, але це явно показує всі ті дані, що ми зібрали, а трибунал для Путіна, як, власне, проактивна документуюча ініціатива, зібрала вже більше 25 тисяч кейсів, показує системність, показує, що ці практики вкоренилися, що вони почалися ще з 90-х і, скоріш за все, були продовженням практик радянської армії, але в подальшому вони були використані в Молдові, в Грузії, в Чечні. Але на той момент не було можливості так детально документувати. І, наприклад, в Чечні, наші колеги з меморіалу, вони дійсно задокументували мільйон епізодів воєнних злочинів. Але при цьому...
Мільйон епізодів тільки в Чечні?
За дві чеченські кампанії. Так, є окрема база імені Наталі Естімірової, вашої колеги-журналістки, яка, на жаль, була вбита саме за розслідування ситуації в Чечні. І от... На той момент, щоб зібрати всі ці дані, це зайняло до 15 років точно їх роботи. В нашому випадку ми такі висновки можемо робити вже. Ми такі висновки можемо робити не тільки через практику військ Російської Федерації на території нашого континенту, але Сирія і взагалі їх практика вагнерівська в Африці показує, що там певним чином навіть відбувся обмін досвідами, бо, на жаль, в Африці багато воєнних конфліктів, які призвели до розвитку різних форм воєнних злочинів. І зараз ми бачимо все це в нас. І чому ми саме називаємо це політикою? Чому ми називаємо, що це спосіб ведення війни, а не просто ексцеси? За рахунок нашої бази відбувається певна систематизація. Тобто ми бачимо, що відбулося в різних окупованих частинах України. Що відбулося, ми порівнюємо це з тим, що ми документували на Донбасі протягом 8 років. Ми порівнюємо це з тим, що ми документували, як переслідування політичні та, власне, створення політичних в'язнів в окупованому Криму, і в тому числі оце депортація великої кількості українців різних груп, від дітей, яких вивозять, до просто цивільних, яких вивозять з собою, втікаючи російська армія. Ця практика дуже схожа на те, що робили з політв'язнями з Криму, коли кримських татар здебільшого заарештовували і вивозили спочатку в Ростов-на-Дону, де відбувалися судилища, тому що судами це не назвеш, а в подальшому людей переміщали якомога далі по величезній території, власне, тюремної системи Російської Федерації. І ми знаємо, Олег Сенцов врешті-решт опинився в Лабутанці. А можете подивитися, як далеко на мапі, це взагалі від здорового глузду. Тож ми бачимо, що це системні практики, і саме це доводить, що ми потребуємо трибуналу для оцінки цього системного злочину. І не тільки ми. Тобто це міжнародна необхідність, щоб цю практику зупинили, власне, правосуддям. Тобто формою того, що цивілізований світ обрав як спосіб вирішення конфліктів і покарання тих, хто такі штуки розвиває і поширює. Тож трибунал агресії, він має системно закрити дати відповідь на це, як це оцінювати. І в тому числі весь цей об'єм воєнних злочинів. Ми зараз говоримо, що в нас більше 25 тисяч, але насправді в прокуратури української вже більше 45 тисяч в реєстрі, а скоріш за все буде ще більше, бо у нас тільки почали південні окуповані території звільнятися, Херсон найбільше з окупованих власне міст, і там тільки почались розслідування. Тож це величезний об'єм воєнних злочинів, які нам необхідно системно буде відповісти на нього з формою правосуддя.
Олександр Романцов, виконавча директорка Центру громадянських свобод, зараз з нами на зв'язку в прямому етері інформаційного маратону громадського радіо. Якраз пані Олександра сказала про Херсон і Херсонщину. І от є повідомлення від Генерального штабу Збройних сил України, що в селі Стрілкове Херсонської області російські загарбники на території бази відпочинку облаштували катівню, в якій піддають тортурам українців у порушення, звісно, норм міжнародного гуманітарного права. От, і у звільненому від росіян Херсоні правоохоронці виявили нові катівні. Всього наразі, от зараз відомо про принаймні 4 місця утримання українців, які окупанти влаштували в ізоляторі тимчасового тримання СІЗО та райвідділку поліції, де вони катували наших людей. Пані Олександру, слухаю вас уважно, і є два моменти в тому, що ви сказали, про які я б хотів уточнити. Ви сказали «вагнерівська практика», але наскільки оця та «Вагнер» – це приватна військова компанія, наскільки поширена ця ганебна практика і в регулярних військах Росії?
Вагнерівську практику я мала на увазі про їх участь саме в конфліктах на африканському континенті.
А, зрозуміло.
Тому мала на увазі вагнерівську. Да, регулярно, абсолютно в даному випадку не відрізняється. Як будь-яка погано організована армія, де практикується, власне, приниження гідності людей, а це відомо дуже давно, тобто ще з радянських часів, да, десь з 80-х, це найперше, про що думають батьки, якщо в них народився хлопчик, як за 18 років знайти спосіб його відмазати від армії. Але якщо ми подивимось на статистику, яку так само надають перш за все правозахисники, надавали в Росії, тому що зараз правозахисних організацій, власне, через це. І там майже немає, там одні інагенти або заборонені організації. Так от, смерті в російській армії, тобто і поза статутні відносини, ну, це дуже, власне, явище дуже поширене, так само, як і приниження, так само, як і поширення насилля. Це я не про те, що це їх якимось чином виправдовує, але це одна з причин, чому дуже багатьом навіть не контрактникам, не ті, хто там довго проводять час, здається, що такі практики – це, ну, якби це війна, це норма. Крім того, дуже багато міфології, яку пропаганда російська поширює і розжигає в форматі «війна все спише», значить, ми все, що ми робимо, праве діяло, все, що російське, все святе. І так само, і таким чином абсолютно відміняє оце критичне відношення до дій як солдатів, так і офіцерів. Хоча багато хто з тих, хто потрапив в полон, власне, людей якимось чином не з тих соціальних прошарків, з яких традиційно поповнюється російська армія, ці люди в шоці і, ну, і переживають, не приймаючи участь в воєнних злочинах, переживають реально кризу свого світогляду, тому що вони починають розуміти, що таке російська армія. На жаль, таких людей не настільки багато, вони не організовані, вони не здібні на протистояння зсередини системи, тому ми з вами маємо, власне, цю проблему для себе, боротьбу з такою армією сусідів, так би званих. І тому тут дуже важливо, ще раз повторюсь, оця системність, тому що міжнародні злочини і воєнні злочини, і злочини агресії потребують в тому числі доказовість системно, що це не просто культура варварська, а це в тому числі ієрархічна система, яка видає накази. І таким чином ті люди, які навіть не присутні на території України або будь-якого іншого регіону, де вони організували воєнні злочини своїми наказами, своїм відношенням до свого складу і в тому числі там ситуацію з забезпеченням. Оці люди мають нести відповідальність, навіть якщо вони сидять далеко в бункері або в думах і різних інших різних політичних адміністративних структурах Російської Федерації. От тому так важлива ця системність. Системність показує, що це не просто ексцес солдата, що це не просто кукуха поїхала у одного з офіцерів, і його солдати просто не вміють його зупинити чи щось таке. Це системна практика, і ці накази тут дуже важливо, чому важливі оці перехоплення, які періодично роблять публічними наші структури ГУР чи СБУ, тому що накази в російській армії є законними, навіть якщо вони усні. Тобто, якщо вони не письмові, тобто, навіть якщо ми не знайдемо доказів документальних, але оці перемовини і їх безпосередньо, те, що вони правдиві, підтвердження, що вони були перехоплені, це реальність, і не постановка, дають в тому числі можливість доказати цю системність і відповідальність тих, хто не знаходиться і не робив своїми руками, але наказував.
І ще один ваш вислів мене вразив своєю влучністю, коли ви сказали, де зрештою опинився Олег Сенцов, політв'язень Кремля. Ви сказали, за сотні кілометрів від здорового глузду. Наскільки західні партнери, той самий колективний Захід, про який ви на початку говорили, усвідомлює, що здорового глузду у діях росіян немає?
Мені здається, вже почав, тому що все ж таки одна з логічних систем, на якій базуються країни вільного ринку, це якась економічна прогнозованість. І до того дуже багато хто полагався на те, що Російська Федерація не буде свою експансію намагатися розширювати після окупації Криму і Донбасу. Власне, тому нас і стримували, в тому, щоб ми не відвойовували їх назад, і ми дійсно 8 років це робили, стримувались. Але, власне, для них було очевидно, що з економічної точки зору, просто якби подальшого розвитку будь-якого регіону, навіть самої Російської Федерації, робити так звану воєнну спеціальну операцію немає сенсу, немає ресурсів. Навіть якщо існував міф про найсильнішу після американської армії, але все ж таки це питання, Донбас так само, окупована його частина так само, як і окупований Крим, не стали прикладом суперекономічного розвитку. І для Європи це було так само очевидно. Тож вони за своєю логікою думали, що це не має сенсу з точки зору економіки, тому це не відбудеться. Але ні, в даному випадку ураборос Російської Федерації, який жере себе сам з хвоста, вони не можуть зупинитися і не можуть робити щось логічно, тому що вся їх влада побудована на нелогічності, на довгоплинної нелогічності. Зараз утримати владу будь-якою ціною, навіть якщо ця ціна призведе до того, що Російська Федерація просто розвалиться, чи буде криза для населення, чи гуманітарна катастрофа. І тому мені здається, що, судячи по тим навіть експертним оцінкам і статтям, які ми можемо читати з різних куточків Європи, то чітко треба пам'ятати, що Європа, Америка, Канада, на увазі США, Канада, вони мають різні оцінки в короткому періоді цих ситуацій. І вони зараз вже, один з їх постулатів те, що ми говоримо про логіку, але це Росія, треба пам'ятати, що там логікою не можна просто послуговуватись на всі 100. Тому я думаю, що це такий спосіб, в тому числі відкриття очей на те, що цінності, які не завжди є логічними в короткій перспективі, такі цінності, як права людини, правосуддя, правосуддя саме, зупинка саме міжнародних злочинів, це цінності, які не дають результати зараз. вони дають результати в довгоплинному такому так званому sustainable peace, тобто в стабільному мирі, а не просто зупинити стрілянину, а для того, щоб у нас була можливість в подальшому жити, відновлюватися і вирішувати спори, але в такий спосіб, який не руйнує все навколо.
Ну і останнє в цій розмові запитання моє до виконавчої директорки Центру громадянських свобод Олександри Романцової. Ви сказали, що в російській армії навіть усний наказ є якби законом. А що вам відомо про те, наскільки росіяни обізнані із концепцією невиконання злочинного наказу? Можливо, ви знаєте про такі випадки, або навпаки, про те, як замовчують таке право у Росії?
Взагалі, в цілому, судячи по всьому, що дуже багато тих, хто були в полоні, я передивлялася їх інтерв'ю, вони не говорять про те, що їм зачитували наказ при відправці на Україну. Це говорить про те, що низька, ну, тобто навіть найочевидніші статутні знання в російських солдат відсутні. Тому говорити про те, там, де дісталися або волонтери, або от правозахисні організації, ще раз повторюсь, які 20 років Росія ну, дуже ретельно дискредитувала і намагалася зупинити їх діяльність, проте в волонтерському форматі вони існують в різних регіонах. Навіть ці волонтерські організації або досить велика мережа там солдатських матерів, які так само от інформацію про те, як має виглядати нормальна військова служба в Росії поширювали, але треба розуміти, що, ще раз, це не така популярність, як у Соловйової і Скабєєвої, які кричать до конца і всі святі накази Росії треба виконувати. Тому мені здається, що це все ж таки це низький рівень обізнаності, це раз. А друге, чесно кажучи, це низький рівень можливості, що це щось поміняє, тому що загальний рівень освіченості і загальний рівень розуміння своїх соціальних та прав людини дуже низький. Тому, відповідно, людина, навіть якщо дізнається, що може щось не робити, що це злочинний наказ. Слово «злочинний» лякає чи заставляє людину якби противитись їй тільки в тому випадку, якщо навкруги система, де взагалі слово «злочин» да, щось одразу робить якби небезпечним для тебе. А Росія – це місце, де злочин – це регулярна практика, тому що правила такі, що їх не можна не виконувати і не можна виконувати, бо це ну, нежиттєздатна система з точки зору соціуму. Тому навіть якщо їм ця інформація доходить, треба пам'ятати, що добро має бути не просто сильніше за зло, воно має бути краще організоване. А організованість в російському суспільстві, на жаль, ну просто мізерна.
Дуже дякую за розмову. Нашою співрозмовницею в інформаційному маратоні громадського радіо була виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова.